Пашка, скажи, будь ласка, скільки місяців у році?
Отак ти вирішив почати сьогодні,
да? Ну, відповідай.
Наскільки я пам'ятаю, 12, Юрій.
А скільки знаків зодіаків існує?
12. Я боюсь запитати про сантиметри, ти далі будеш
питати. А скільки в тебе було сексуальних партнерів? Друзі, починаємо підкаст «Стоп, знято» з вами Паша Кавленко та Юра Мурашковський. Всім привіт!
Привіт.
Отже, друзі, хотіли би розповісти про те, що ми сьогодні будемо спілкуватися на таку тему, як 12 кроків становлення героя, як правильно це сказати? Давайте...
Персонажа,
так. Отже, хотілося б розпочати з того, що ми знаходимося на студії Радіо Надотик, за що я вам дуже вдячний за технічну підтримку нашого подкасту. Також хотіли би вам сказати на початку, якщо ви нас слухаєте, будь ласка, зробіть якусь активність, напишіть коментар, поставте лайк, натисніть дзвіночок.
Зніміть TikTok.
Зайдіть у TikTok.
Зніміть одяг, зніміть щось.
Ну, Паша краще знає. Давай розповімо, на яких платформах взагалі нас можна почути. І якщо ви не почуєте там платформу, на якій ви нас слухаєте, то напишіть обов'язково нам.
9.75.
Нам буде... Ой... Нам буде дуже цікаво. Давай, на яких платформах можна почути?
Apple Podcast. Я завжди по-мажорному так починаю. Apple Podcast, і потім скатуюсь. Google Podcast.
Нормально.
Megogo Audio, NV Podcast, Breaker, CastBox, YouTube, звичайно, та і в будь-яких інших місцях, де зможете знайти. Проявляйте, будь ласка, активність. Нам дійсно дуже приємно, коли ми читаємо якісь ваші коментарі, коли ми бачимо... Ваші пальчики, ну не ваші пальчики, а такі пальчики ваших аватарів в Ютубі чи ще десь. І ми дуже радіємо, от Юра просто кожного разу, коли бачить ще одне сердечко, він падає на коліна і читає Робінзона Круза. Чомусь, я не знаю. Я просто на нього поглянув зараз, він нагадав мені.
Ти дивно сприймаєш взагалі мій світ, в якому я живу. Друзі, нагадую, з вами подкаст «Стоп, знято», спілкуємося про кіно і все, що якось дотично до цього. Сьогодні у нас такий більш фундаментальний, я б сказав, навіть випуск, так, це взагалі про те, як персонажі, ну, як створити цікавого персонажа, по суті. Я підкинув цю тему, тому що не так давно...
Тому якщо вона не цікава, то ви знаєте, куди підкинути щось.
Так, можете написати мені в Інстаграм на Мурашковський, або он Кінопашка, Бізіпашка.
Будь-який інший Пашка, як знаєте.
Так, написати свою думку. До речі, підписуйтесь на нас також і в Інстаграмі. «Стоп, знято», подкаст. От, про що хотів розповісти? Мені дуже стало цікаво, я потрапив на таку статтю, що взагалі для того, щоб створити цікавого персонажа, він має пройти 12 етапів його, свого розвитку, правильно?
Ну, це так же вивіли зараз
або,
12,
або
їх було взагалі 17,
бути...
першочерговою було 17, потім їх вивіли 12, ці 12 об'єднали в три групи, ну, типу, три ключові...
Метаморфоз, типу, умовно кажучи.
Ну, не метаморфоз, це зовсім навіть розвиток персонажа, це, ну, є така штука, яка називається мономіфом, я думаю, ти теж про це чув, її вивіли дуже-дуже давно, по суті, її сенс в тому, що будь-що... що ми з вами дивимось по телевізору або в кінотеатрі, придумали ще давним-давно чуваки в простинях, які пили вино і займалися різними неподобствами там в Колізеї чи ще десь. І з тих пір от будь-який твір сценарно-сюжетно, він має одну і ту саму, якби таку
структуру,
да, якийсь шлях, який герой, персонаж має пройти від початку до кінця, щоб... Просто це буде відбуватися в різній формі. Звичайно, що там, наприклад, Гаррі Поттер і Люк Скайуокер будуть по-різному проходити це. І,
але Бог є паличка, завдяки,
да.
Вони це все роблять.
Підвал.
Так. Ну добре, давай так. Тобто, правильно я розумію, чи ні, що стародавні якісь грецькі міфи по своїй структурі нічим не відрізняються від сучасних блокбастерів, так би мовити, і все це, можливо, ми цього не до кінця розуміємо, але воно все працює по плюс-мінус одній тій ж системі. Так,
дійсно, так. Просто якщо б ми з вами були більш обізнані саме в цій міфології в античній, то, в принципі, кожний сюжет, кожного фільму, напевно, що не кожного.
Давай так, у мене один з найулюбленіших міфів Древньої Греції, так, це про Геракла.
В тебе є улюблені міфи Древньої Греції?
Я взагалі цікавлюсь міфологією різних народів. Так, там у Скандинавії я, звичайно, починав читати, але там дуже заплутано все. Там Локі ще та давачка, щоб ти знав, якщо тобі було цікаво.
Я бачив натяк в серіалі Локі, що він ще та давачка.
Ну, там,
і вашим, і нашим.
В серіалі там ще все норма. Коли, він народив, щоб ти розумів, і вовка, і шестиного коняку. Ну, типу,
Звичайний день в пологовому будинку номер 10.
І коняку від свого батька, щоб ти розумів. Ну там, ну капець, вообще, там треш такий. Але я про що кажу? Що мій улюблений міф із ранньої Греції, мабуть, це про Геркулеса. Ну, типу, Геркулеса, або як його називали, Геракл у римській міфології, так? Чи навпаки?
Ти ж сказав, що Геракл. Ти любиш міфологію.
Отже,
я про Геркулеса і Геракла знаю тільки з серіалу «Геркулес. Неймовірні пригоди», де він вони з Ксеною бігали.
Геркулес грецькою, а Геракл римською. Поправте мене, якщо я не правий, я буду дуже радий. От, і у нього було прям 13 подвигів, які він мав здолати, пройти, для того, щоб повернути своє царство. Коли там чомусь для дітей, звичайно,
12,
не пишуть.
12, я знаю, що 13 не розповідають про дітей.
Так, тому що... Ну,
скількись там незайманок треба було йому...
Там взагалі починається, просто, коли ти читаєш це на зарубіжній літературі, умовно кажучи, у школі, там просто був такий файний парубок Геракл, який був наполовину бог, наполовину людина, і він вирішив просто пройти там, зробити ці подвиги. От йому кожен раз там цей цар казав, що якщо ти зробиш це, то царство буде твоє. Але ніхто не розповідає про те, що від початку Геракл він був царем, От, і потім його брат підмовив якусь німфу чи щось таке, і у нього були німфу. Здається. От, коротше, у нього були діти, у нього була дружина, його опоїли, і він, будучи не при собі, просто вбив всіх своїх дітей і свою дружину. І це все вийшло так, що це все розкрилося, тому що знали, коли це все станеться, і його всі обвинили в тому, що так не робиться, тому що він же цар, він герой, він не має такого робити, і його вигнали. У вигнання. Він там якийсь час знову зі своїм куратором, так би мовити, там кентавр у нього був, який його, я не пам'ятаю.
Кентавр-куратор.
Так. У нього условка була, поняв. Коротше, кентавр його, який виховував, він там з ним якийсь час був, там підготував його іще краще, і той прийшов і сказав, що я поверну собі, він приніс якісь там докази, що типу це було скоєно, що це не я, що це було якось там зроблено, накручено, коротше. От. І він сказав: "Добре, ти проходиш стільки подвигів, скільки я придумаю, а якщо ти все виконаєш, то забираєш своє царство назад". От, і всі ці 12 подвигів ми вже знаємо, да, там про лева, якого потрібно було здолати, про гідру там, і так далі, почистити конюшню.
Знаю чомусь про конюшню тільки.
Там він мав розплутати ще якийсь вузол, який він там переробив. Ну, коротше, багато там. І я так розумію, що там було і на сміливість, і на... Як це називається правильно?
На секс.
На секс.
Я знаю, я просто чув про ту штуку.
я про це, що так воно і працює. Тобто кожен герой, умовно кажучи, має пройти 12 якихось подвигів зробити для того, щоб типу це була цікава, гарна історія. Чи як це взагалі має працювати?
Ні, там ну не зовсім це подвиги. Ну це просто, скажімо так, структура. Тобто структура того, як ми знайомимось з персонажем і що з ним відбувається протягом всього фільму, вона має пройти 12 таких етапів, скажімо так. Я б не назвав це подвигами, тому що там є пункти, які, ну, вприклад, наприклад, там пункт типу експозиції, да, коли ми знайомимось, тобто це не подвиг. Ну, ми маємо якось зрозуміти, що це за персонаж перед нами. Ми, коли ми дивимось фільм, ми жодного разу одразу не закохуємось в героя. Да? Ну, то, якщо нам його показати, просто. Ну, якщо це не, там, не знаю, не Райан Гослінг, якого всі люблять, да?
Симпатична людина якась.
Ось. А в іншому випадку нам потрібен якийсь час для того, щоб до нього якісь емоції відчути. Тобто, або полюбити, або навпаки. Або це може бути навпаки деформація почуттів, коли от, знову ж таки пуститься берега, коли нам спочатку заявлюється герой як позитивний, і протягом серіалу ми дивимося на його падіння. Ось. І оці штуки, по суті, оці 12 кроків, 12 пунктів, вони повторюються.
Це, до речі, у Доріана Грея також схожа система, так? Там спочатку він наче такий гарний хлопчик, а потім перетворюється у чудовисько.
Да. Ні, ну як він гарний хлопчик, там він одразу нам заявлений як такий, типу,
ну він взагалі
прожигатель там, жизни.
Ну він там, ну він же стає, коли там лорд з ним цей знайомиться і починає його там якось розкручувати на всі ці штуки. А він спочатку просто такий милий хлопець, який малює там щось він там робить.
Ось. Ну, от, в принципі, як дійсно це ми маємо певний час, щоб для того, щоб ми розібралися, що нам в цьому герої подобається, що не подобається. Ми ж не любимо тільки за обличчя, да? Нам потрібні якийсь його бекграунд. Тобто ми маємо зрозуміти, що він там попередньо зробив, добрий він чи поганий, там, ну і так далі. Ну, там є купа таких сценарних аспектів. Я не пам'ятаю, як здається, чи врятуйте котика, чи якось так називається сценарний прийом, коли ми якщо ми хочемо, щоб герой в нас мав якісь позитивні риси, він має врятувати котика. Ну, умовно кажучи,
зробити
котика.
Зробити щось хороше.
Да, може врятувати бабусю, може щось, може там, не знаю, якийсь екомітинг організувати чи щось таке. Ну, тобто, зробити щось хороше. І у нас, у нас одразу буде приємний асоціація з ним.
Умовно кажучи, просто якийсь проактивний крок, так?
Так,
якийсь в позитивну сторону.
Або негативно, якщо нам навпаки треба показати, що це
злодій,
так, антагоніст.
Добре, давай так тоді, давай, ти зможеш розповісти, можливо, там, ну, коротенько, які це етапи, як це взагалі, і просто взяти потім декілька там фільмів, наприклад, або серіалів, і розберемо, які, ну, як це було реалізовано безпосередньо в цих творах.
Спробуємо, от дивись, я спеціально зараз перед мікрофоном це зроблю. Знаєш, що це?
Це він Котік Мурчик є.
Котік...
Друзі, до речі.
2010 року припах в кармані десь припас.
До речі, друзі, хто не знає, якщо ви не Запоріжжя, є просто бездоганний, геніальний витвір кондитерської майстерності, який називається Котик Мурчик. І я дізнався
тільки...
Так
його
тільки...
вже немає.
Є. Так, його ще можна знайти. Він тепер як артефакт, знаєш, просто.
Ну, я б тоді не ризикував.
Коротше, я тобі про що хочу розказати. Я тільки минулого року дізнався, мені 30 років, я тільки минулого року дізнався, що Котик Мурчик це тільки в Запоріжжі є.
Да.
Ти розумієш? Для мене це був
і
такий
сирена
шок.
Ще.
Це був сирена гімно, то не рахується. Котик Мурчик.
На цьому моменті наш подкаст оголошуємо закритим.
Переростає в драку. Просто в бійку. Просто я був у Києві, а ми стоїмо там біля якогось торгового центру, чекаємо своїх друзів. І підходимо з одним другом взяти каву у кіосочку, беремо каву, я кажу, можна Котик Мурчик? І на мене подивились, наче я щось, знаєш, що?
Наче ти заграєш просто до продавчині.
Ну, вона, так, да, вона така...
Можна Котик Мурчик мені ще щось?
Я кажу, Котик Мурчик можна? Типу, ну, батончик шоколадний. У нас є лайон. Типу, я такий, що? І потім я дізнався, що насправді це є тільки в Запоріжжі. І це, ну, це жах. Україна втратила такий чудовий батончик, ти розумієш? А його зараз ще й фіг знайдеш, тому що закрилась фабрика, яка їх випускала.
Так отож, ну, да, це така згадка з університетського якогось минулого. Я вже їх не бачив років 10 точно.
Я тобі скажу, у мене мама, коли знаходить, вона пише: Юра, я знайшла котик Мурчик, приїжджай, забирай.
І десь там на дитячих майданчиках підклею скотчем знизу під лавочку, скидаю тобі фоточку, і ти приїжджаєш, забираєш.
Добре, отже, давай пройдемось.
Так ти мені не дав сказати, з чим я пошуршав тут перед цим.
Та не кричи, не кричи, давай.
Це аркушик. Я прийшов підготовлений, я розібрав спеціально декілька фільмів для вас, для Юрія, для того, щоб ми з вами розуміли, про що ми взагалі будемо говорити. Але до того я хотів би сказати спочатку, чому... Взагалі, хто взагалі оцю штуку вивів, тому що, ну, греки і римляни, вони це, звичайно, розуміли, але вони якось не передали це для того, щоб потім зняти по цьому серіал «Всі сінки відьми».
Наче необізнано було, так? Вони на рівні інстинктів якісь це робили?
Ну, я не знаю, ні, ну, вони ж там розумні всі були. Я думаю, що, скоріш за все, вони розуміли, що вони роблять, да, знову таки.
Чи просто це настільки було для них очевидно, що вони такі, та нафіг це записувати, да?
Я думаю, да, тому що це в нас же зараз дуже важко, ну, якби кіношники намагаються придумати шляхи, як нас здивувати. Тому що ми дивимось фільм, і оце мені, знаєш, фраза подобається, ну, я це пересматривати не буду. Типу, ну, а для чого? Ну, ти вже втратив ефект несподіваності від першого разу.
Ну, так.
Для чого? Ну, є там фільми, деякі треба там, наприклад, не знаю, звичайні підозрювання, які треба передивитися
двічі, разів,
для того, щоб побачити ті штуки, які ти не побачив, чи шосте відчуття там, наприклад. А в інших випадках я, в принципі, не розумію, для чого передивитись. Ну, передивитись для того, щоб приємно знову було, да, побачити щось, да. А передивитись для того, щоб знову фільм побачити якось інакше, ну, я, наприклад, після першого разу втрачаю якусь цікавість до фільму, тому що всі несподівані ходи, всі несподівані елементи, все те, чим мене режисер намагався здивувати, я вже отримав.
Я вже побачив це з першого разу.
Да, так, і тепер якось, ну, ви мене не здивуєте.
Ні, ну це умовно кажучи, що знаєш, це коли там ти якусь теорію читаєш взагалі там про фільм, що там закладувалося взагалі інше, ти такий, ага, отак от на це потрібно дивитися.
Ну, да, да.
І ти береш і починаєш дивитися бійцівський клуб ще раз, тому що це, як виявляється, про те, як людина намагалася сприйняти те, що вона змінює свою стать.
Я бійцівський клуб,
так, да, теорію.
Знаєш, я для чого такий... передивлявся? Мені хотілося дуже побачити 25-м кадром Бреда Піта. Його кілька разів Девід Фінчер вставляв в першій частині, коли його ще немає, 25-м кадром. Тобто він просто блимає.
А, так?
І я типу, от заради цього кілька разів переглядав.
Як жарт про члену, це, так, що він вставляв в кінотеатрах.
Хто? Хто ж розпрошлен ставлю,
ну,
в кінці?
Я
думав, ти про Девіда Фінчера розповідаєш, що він теж жарт про член ставляв десь кінодати.
Ну, по суті, він сам себе, типу, як це сказати правильно, піддьорнув.
Коротше, давай повернемось до нашої теми, відпустимо всі члени на волю, в тому числі.
Я його і не тримав, Паша.
Мій, вийди погуляти зараз, іди. Джозеф Кембл.
Так.
Була така людина, яка написала книгу більше 70 років тому, яка називалася «Тисячоликий герой».
Ага.
Ця книга, вона була як біблія для відомого сценарист. Такого дядька Джорджа Лукаса, ага. Якого ми сьогодні ще згадаємо з вами відносно «Зоряних воїн».
Ага.
Зараз він, звичайно, сидить просто і отримує за них гроші, нічого не роблячи. Ну, чому ніхто не може переплюнути четверту частину «Зоряних воїн»? Тому що вона... Це просто античний міф, який от розписаний такими от штуками. І...
Максимально по канону, так?
Да, да. І він дивився просто на цю книгу Кембела і по ній майже писав. Ну, він неодноразово про це в інтерв'ю казав своїй.
По методичці, мовно кажучи, прям створює персонажа. Ага, тут він має зробити це.
Так. Я, от чесно, я зізнаюся, в цьому важко зізнаватися, тому що я знаю, що у «Зоряних воїн» найбільша, якби, база хейтерів, які, не дай Бог, ти щось кажеш не так, вони одразу хочуть тебе побити. Але я «Зоряні воїни» як франшизу сильно не люблю. Але чому? Мені дуже подобається, як вона зроблена. Тобто я розумію унікальність того, як там, здається, 76-й чи 79-й, який рік, я не пам'ятаю, коли вийшла перша частина. Ну, це просто унікально, як зробити своїми руками те, що там було зроблено. Це не комп'ютер, да? От зараз так, проще. Так. Зараз дуже просто, коли ти кажеш, CGI, я хочу тут океан.
Окей.
І чувак за комп'ютером малює тобі океан. А раніше треба було придумати, як підставити щось, взяти, записати відео окремо, поставити назаді, позаду фон, ну і так далі. От, до речі, зараз цю технологію...
Як вони цілі міста там будували, якісь мініатюри.
Там щось, щоб щось літало, ці роботи, які рухались, ну, це просто унікально. Я думаю, що в тому кіно трошечки зараз починає здавати, тому що, ну, немає важких проблем. Вся проблема... Сидить Джеймс Кемерон, каже, «Аватар, хочу 1000 синіх чуваків, пожалуйста». Угу. І зробили йому одразу таких. А щоб раніше придумати як...
Реалізувати це.
Знаєш ситуацію про Брюса Лі, коли він помер, і останній фільм десь... Він помер під час зйомок фільму. І останній фільм його... Він десь в яких сценах не дознімався, і просто замість нього був дублер, якому на обличчя наклеїли обличчя картонку Брюса Лі. Ого. І це реально є в фільмі. От просто такий момент.
Ну, до речі...
Ну, це погано вирішена ситуація, але просто...
А в «Зоряних войнах» також
Керрі Фішер.
Так, Керрі Фішер, вона ж померла вже, але були якісь сцени, які не встигли дозняти, здається, у 9-й частині, і вже просто змоделювали.
Так,
тобто, зараз вже... По суті, неважливо, жива людина чи ні, ти можеш взяти просто якісь фотографії і так далі, просто оживити її на екрані.
Є Джеймс Дін такий, був відомий актор Джеймс Дін, який дуже рано помер, але він прям культовий в Сполучених Штатах, ну там для молоді 60-х років, 60-х, десь, ну да, 60-х. І кілька років тому з'явилася новина, що він зніметься в новому фільмі. Чувака немає вже 50 років, 60.
Ну, це трошки...
А він зніметься в новому фільмі, просто тому, що його нащадки продали права на використання його обличчя, і він зніметься в фільмі про В'єтнам, до якого він навіть не дожив взагалі.
Просто... Ну, таке собі. Ні, одна справа, знаєш, коли тобі голограма Майкла Джексона танцює,
да,
пісні, які він, ну, вже записував, і, ну, там, але просто взяти, умовно кажучи, підняти з того світу людину для того, щоб не знали. Слухай, ми трошки від теми відійшли.
Ну, так, да, давай повернемось з того світу, повернемось до нашого. І, коротше, от Кембл якраз вивів оцю штуку з мономіфом, і, по суті, ну, через це нам навіть подобається, напевно, певні погані фільми. Є ж погані фільми, да, які ми... Є фільми, які ми дивимося, і ми розуміємо, що зараз буде кайф. Тому що ми це, там, може від прізвища режисера залежати, від актора, від чогось. Там, не знаю, ну, давай, «Зелена миля», наприклад, ми візьмемо. Я не знаю людей, яким не подобається «Зелена миля». Або там «Форест Гамп». Ну, я знаю декількох людей, які не подобається «Форест Гамп», але це дуже там унікальне кіно, в якому купа... переходів жанру на жанр, ну, воно просто актуальне на сьогоднішній крутий день. Але в цілому це такі фільми, скажімо, стандарти. А є фільми, які виходять десь 2 тижні в прокаті побули, потім десь валяються на якомусь стрімінгу там роками, і у них там 300 переглядів з усього
і
світу.
І зникають, так?
Да. Ну, вони не зникають, вони просто там десь валяються. І нікому вони не потрібні. Але при тому все одно вони нам можуть подобатись, тому що історія закладена в них, вона якби така структурована, вона правильна. Тобто там правильно поставлена історія, але вони не допрацювали там в інших моментах. Наприклад, там з акторами, наприклад, з режисерами, з операторською роботою чи ще з чимось. Саме тому нам дуже часто можуть симпатизувати фільми, які, ну, по суті, не цікаві. От всякі там, не знаю, після чи там 50 відтінків сіро, вони не цікаві, вони погано зроблені, вони не продумані, але там є оця штука теж з мономіфом, яка, по суті, структурно вони правильні. А по факту, ну, якби для домогосподарок чи школярок, чи ще чогось.
Це, як знаєш, як жартом. Можливо, жарт написаний правильно про структурі, але він просто неприкольний. І ти таки думаєш, типу, коли ти його чуєш, начебто там щось є, але нічого цікавого. Ну, я зрозумів, про що ти. Так, добре, то до чого ти ведеш? Про Лукас, до речі, Лукас чи Лукаш, правильно? Мені здається, що це взагалі польське прізвище. Ніколи про це не замислювався?
Ні, до цього ніколи. І навіщо ти всім нашим слухачам дав оцю,
ну,
цей ґрунт для розмови?
Я просто не знаю, якщо ви знаєте біографію Джорджа Лукаса, мені просто здається, Джордж, це як буде на нашу мову перекладатися ім'я? Євгеній?
Не знаю. Дмитро?
Ні.
Євгеній – це Юджин, напевно, якийсь.
Окей.
Григорій. Гоша.
Гоша
Лукаш.
Григорій Лукаш. Ну, здається, дуже западенське таке ім'я.
А мені здається, ми вчили з української літератури в 9 класі Григорія Лукаша. І Григорія Квітко-Основ'яненка.
Ну, коротше, мені здається, що ще, ну, типу, можна і тут пошукати українські корені, або польські, як мінімум. Отже.
Можна шукати Стівна Спілберга, вони друзі, все одно можна. В нього вони точно є, він же з Одеси.
Добре, так, ми йдемо до того, що ти кажеш, коли Лукас створював своїх персонажів, він прям йшов по цій книзі, наче по методичці, так?
Да. Там є три стадії цього мономіфу. Ну, ти
давай,
що я сказав?
Давай, з основних, да. Три стадії.
Три стадії – це розлучення, ініціація і повернення. Перша стадія – це то початок шляху героя. Ну, наприклад, якщо ми беремо Тоні Старка, да, там, з месників Тоні Старк, він...
Плейбой.
Ми бачимо його на початку неприємним персонажем. Тобто, ну, як неприємним?
Він такий мажор, типу, да, може собі дозволити все, що захоче.
Не прикладом для наслідування, скажімо, ну, так, а просто, що він є.
Трошки засранець такий.
Чи, наприклад, там Марті Макфлай, який не хоче потрапляти в ці подорожі в часі, але пригоди, потрапляє. Да? Чи Джон Маклейн з «Місного горішка», який просто хоче відсвяткувати Різдво, а тут він вже без взуття і повзе десь в шахті і все.
Чи... Так він же тоді, це ж йому порадив сусід по літаку, що як приїдете, зніміть взуття, і ви кайфанете взагалі.
Кайф,
потім його проклинав увесь фільм через це взуття і колоте скло.
Агент Джей з «Люди в чорному». «Люди в чорному», так само, згадайте. Він просто біжить, переслідує грабіжника і бачить в якийсь момент, що він блимає отак от, не так, як треба. І таким чином оце це певний шлях неповернення. Тобто їх життя в цей момент кардинально змінюється. Це от розлучення з попереднім життям. Тобто те, попереднє життя в нього було, він був поліцейським, в цей момент він дізнався про існування прибульців. І тепер його життя інше.
Змінюється.
Маклейн приїхав, я вже не пам'ятаю, чи просто...
До колишньої дружини, я... дочки, да, він буде святкувати на її роботі, наскільки я пам'ятаю.
Ну, так, я просто не пам'ятаю, чи миритися він приїхав, чи просто так,
ну,
приїхав.
Здається, він хотів її повернути, так, і відсвяткувати з дитиною.
Ну, коротше, от такі моменти, що коли персонаж живе стандартно своїм життям, і тут якийсь момент неповернення з'являється. Друга частина – це пригоди.
О, я згадав ще, це Командос, коли він такий, типу, просто у хатинці, у лісі, так добре, рубає собі дрова.
Алісія Мілана маленька.
Так, і тут просто... «Ти нам потрібен, я зав'язав з цим гімном, ні, ми без тебе не впораємось». Він такий: «Окей». І погнали, коротше.
Це можна 88% бойовиків 90-х.
Ну, так, я розумію.
Ну, почати з цього.
Це просто, я про те, що умовно, це найкоротший шлях, мені здається, для того, як пройти цю стадію, правильно?
Ну, так, одразу просто сидиш, а тут гвинтокрил і стріляє з нього, і все. І якби...
Твоє життя
тепер
змінило,
життя, так? Напевно, не буде таким самим, так. Другий момент – це пригоди, це як правило, зазвичай найдовша частина фільму, там, де ми знайомимося, як правило, з антагоністом, тобто ми бачимо вже протидію протагоніста-антагоніста, тому що, ну, зараз це трошки змите поняття, тому що раніше було чітко: протагоніст – головний добрий персонаж, антагоніст – головний негативний персонаж. Але, по суті, це не так, тому що протагоніст – це головний персонаж, а головний персонаж у нас може бути недобрим. Наприклад, Джон Вік, наприклад, там Дедпул, наприклад, ще хтось. Вони не є позитивними героями. Тому, по суті, в цьому фільмі...
Саша Дедпул... Білий.
Саша Грей.
Не знаю, там, та є фільми, в яких там прям таке становлення персонажа.
Да, становлення в різні пози.
Ой, господі, Паша. Ну-ну.
Ось, і от це якраз частина, де вони зустрічаються одне з одним. Тобто протагоніст, антагоніст.
Протистояння, так? Так,
з'являється оце протистояння. І третя частина – це у нас повернення в вихідну точку, тобто повернення до нормального життя. Ну, це три стадії мономіфу. Тобто, коли він закінчився, Джон Вік помстився всім за собачку, повертається, нібито повертається до нормального життя, але не повертається, тому що там вже ж бабки великі крутяться, і треба продовження робити.
А взагалі, ну, я десь читав, що коли, ну, суть в тому, щоб коли людина, ну, герой, протагоніст наш, він виходить, умовно кажучи, зі своєї цієї атмосфери, в якій він був в нормальному стані, так, умовно, в спокої, він розстається з цим, проходить ці якісь там переживання, протистояння і так далі, і він має, ну, поправ мене, якщо я не правий, він має повернутися у цей свій стан, спокою вже з якимись, умовно кажучи,
змінами,
з чимось, ну, умовно, він привносить...
З набутим досвідом якимось.
Так, привносить щось, що змінює його картину життя так. На краще, наприклад. Ну, в хорошому, якщо хороший вектор розвитку, то на краще змінює.
Правильно.
Ну, тобто, умовно кажучи, як, от знову повернемось до античних міфів про Ясона. Аргонавти, котрі, і вони, по суті, повернулися додому з цим золотим руно, що, ну, якби, чомусь це важливо було, і вони, типу, тепер багаті, зміцніли, захищені.
Ну, їх життя змінилося, знову ж таки, так. Да. Це дійсно правда, тому що якщо у нас персонаж від точки А до точки Б приходить без змін, то це плоский персонаж, він не цікавий. Тобто в чому цікавість будь-якої драматургічного твору, неважливо, кіно це, чи там книга, чи ще щось, чи комікс, він має змінюватись. Тому що нам не цікаво дивитися на одну і ту саму людину постійно. Він дійсно має набути якийсь досвід, який змінить його. Це може бути там, ну, різні системи. От є, наприклад, чудовий фільм «Пробудження» з Робертом Де Ніро і Робіном Вільямсом. І там Де Ніро грає пацієнта, який хворіє на певну хворобу, я не пам'ятаю її назву. Він все життя, ну, якби в стані такому, він не відчуває взагалі, не розуміє, що відбувається навколо. Він просто живе, ну, існує, скажімо так. І в якийсь момент вони починають приймати ліки експериментальні, і він починає там спочатку трошки рухатись, потім говорити, ну, і от відбувається цей процес пробудження. А потім, ну, звичайно, це буде спойлером, але якби фільм 90-го року, тому я думаю, вибачте.
Пробачте.
І там є момент, коли він повертається назад цей стан. Тобто, що таке пробудження? Він пробудився на певний час, але пробудження – це завжди означає, що рано чи пізно ви все одно знову ляжете спати. Тому що ви не, ну, ви саме пробудилися, а сон – це така невідмінна, якби невід'ємна частина вашого життя. І ви маєте повернутися в цей стан. І от він от такий по шляху гори. Тобто він спочатку на нульовому якомусь, нульовій позиції, потім він розвивається, починає в нього динаміка, він це радіє, він вперше там за 30 років відчуває себе людиною, і потім знову впадає в те ж саме відчуття, тому що ліки
вони... Мовно кажучи, як синусоїда, так?
Так.
Ну, я
і, також... коротше, оце от різні зміни, вони можуть бути нерізні. Вони можуть бути як від пункту А до пункту Б, так і посередині може бути якийсь пункт, який от, отак буде щось змінювати.
Коротше, вгору-вниз, і, ну, як це називають, емоційні, емоційні качелі,
вниз,
да?
Вниз, назад, назад, і Саб-Зіро опускає кригу.
Молодець, хоч щось вивчив. Добре, отже, тоді ти кажеш, що ти розібрав, це три основні частини, так? І перша частина, вона також з чогось складається, правильно? Там, якщо... навіритись математиці, то з чотирьох частин якогось складається, умовно кажучи.
Був такий Крістофер Воглер, це продюсер, він працював з Disney, працював з компанією 20 сторіччя Fox, працював з Warner'ами, ну і так далі. І він вивів 12 конкретних пунктів. Тобто оце те, що було у «Тисячоликому герої», це 17 пунктів, і вони спиралися чисто на міфологію, на античну. Те, що вивело ці три пункти, які ми зараз назвали, це якби загальна складова. Ну, тобто, дуже просто пояснити. Як тобі просто пояснити, про що фільм? Герой такий, його життя змінилося, пригоди, поганий герой, поганого героя вбили, повернулися на нормальне життя з набутим досвідом.
Ну, в загальних рисах.
А є от 12 кроків, які, про які ми хотіли сьогодні ще якраз говорити, це їх виніс якраз Крістофер Воглер. Він написав книгу, не пам'ятаю її назву, і де він конкретно назвав 12 цих пунктів. я їх можу одразу просто зачитати,
давай.
А потім ми їх будемо розбирати якби
давай,
по
давай.
Пунктах. Перше – звичайний світ, потім – поклик до пригод, третє – відмова, четверте – зустріч з наставником, п'яте – перший рубіж, шосте – випробування вороги-чужаки, сьоме – зіштовхування з темрявою, восьме – головне випробування, дев'яте – нагорода, десяте – дорога додому, одинадцяте – відродження і дванадцяте – так зване повернення з еліксиром.
Ну от, це я тому і почав про Геркулеса, тому що мені здається, це прям розписана повністю його історія. Ну, від А до Я, умовно кажучи, там навіть про кентавра якого, участкового я згадав, дільничого повернення до наставника. Так, друзі, до речі, якщо у вас закінчилась кава, то якраз можете налити собі ще філіжаночку. З вами подкаст «Стоп знято». Сьогодні розмовляємо про 12 кроків становлення героя. Так цікаво, що навіть не хочеться робити перерву, але невеличкі пару секунд вам дамо. На те,
Юрій,
що передихнути.
В туалет треба просто вийти.
Чого ти завжди свої проблеми на мене списуєш? Це неправда. Ігор, скажи.
Знову Ігор. А Ігор минулого разу з тобою пішов, да?
Отже, друзі, через декілька секунд повертаємось до вас. З вами подкаст «Стоп знято». Юра Мурашковський, Паша... Коваленко.
Паша Немурашковський.
Паша Немурашковський, Паша Коваленко. Сьогодні спілкуємося про таку тему, як 12 етапів створення персонажа цікавого. Так? Для мене це дуже цікава тема, тому що ми вже розповідали про це, що Паша більше знається на кіно і розбирається, а мені дуже цікаво трошки поглибитися в цю тему і зрозуміти, як це все влаштовано. І сьогодні, вибачте, якщо для когось це буде нудний випуск.
Саме але... тому у нас так багато жартів сьогодні про секс, пісюни і так далі, тому що ми намагаємось розбавити суху інформацію
так,
чим, чимось мокрим.
Але мені... Як мінімум вологим. Але мені здається, що це дуже цікава штука, і тому давайте розбиратися поетапно з кожним кроком, як створюється цікавий, об'ємний персонаж.
Ну, давайте, ми зараз спробуємо на декільких прикладах розібрати. Я буду називати різні пункти і персонажа, що з ними там відбувалося в той момент. Наприклад, Гаррі Поттер, якого ми ж знову сьогодні вже згадували.
Так.
Пункт перший – це звичайний світ. Що для нього звичайний світ? Він живе...
Його буляць, він
да,
живе...
В чолані, під сходами.
Так, так, так.
І, звичайно, він навіть не думає, що він може бути там...
Якимось особливим.
Так. Чи, наприклад, Нео. Я знаю, що ти матрицю любиш, тому я взяв.
Я обожнюю. Так, Нео, що він день працює на фірмі, задротить, а ввечері хакає щось і передає, здає, по суті, за гроші ці дані і, я не знаю, там, банчить наркотою ще, здається.
Нео – це чувак, який працював в IT ще до того, як хтось почав працювати в IT.
До того, як стало мейнстрімом, так.
Тобто це для них звичайне життя. Чи, наприклад, там Сімба, да, який король лев, він просто живе зі своїм батьком, насолоджується, дивиться, як мавпа фарбує йому там щось на обличчі, підіймає його, ну і так далі. Просто їх ідеї, їх звичайне життя, ми трошки пернаємо в їх звичайний світ. Щоб
це
ми зрозуміли.
Експозиція, правильно?
Експозиція. Ну, експозиція часткова. Тобто експозиція у нас постійне представлення героїв. Тобто, коли у нас герой, наприклад, з'являється посередині фільму, це так само буде частиною експозиції.
Ну, я розумію, так.
Але, да, ну, щоб ми зрозуміли, що тобто ми бачимо, наприклад, там, не знаю, Скайвокера, Люка Скайвокера, ми розуміємо, що це щось про космос, да? Що це так, не так. Про подорож з кільцем до якоїсь гори.
Угу.
Друге – це зов приключень, так званий. Коли зов пригод.
Зов до пригод.
Да, коли у нас з'являється якась... річ, якийсь об'єкт, якийсь елемент, який змушує героя своє життя змінити. Тобто в випадку там з Гаррі Поттером це лист, листи, який
так.
надходить йому, да, там і купа листів потім.
Uh-huh.
А в випадку з Нео він отримає якийсь шифр, наскільки я пам'ятаю, да.
Йому пишуть: "Іди за білим кроликом". Коли він заснув на клавіатурі,
да.
йому пишуть: "Іди за білим кроликом", і потім заходить до нього там кінчик якийсь і дівчина з татуюванням білого кролика.
І, наприклад, там, не знаю, Пітер Паркер, момент, коли його косає павук радіоактивний. Так, тобто так. До того ми розуміємо, що це звичайний школяр, який нічим не відділяється. Тут в цей момент ми розуміємо, що щось трапилось. Оце і буде жага до прогоду. Тобто це якась така точка на повернення, коли герой отримує щось, що його кличе до цих пригод. Пункт третій – це у нас відмова. Гаррі Поттер, він не вірить, що він може бути магом, да? Він відмовляється в це вірити.
Слухай, це як у козаків, оце, да? Типу, ставай кошовим, да. Ні, браття, не буду. Та ставай кошовим, ні, не буду. Та ставай, ну добре, браття, да? Типу, умовно кажучи, це так, також можна вважати?
Так, це воно, так. Да. Знову ми на спектаклі від Юрія. Записуйтесь, будь ласка, в четвер, субота, неділя о 3-й ранку.
Так.
Не дуже популярний час.
Але моя дівчина завжди на них присутня,
тому що вона спить поруч просто, у неї немає виходу.
А я у вісні просто розмовляю, провожу заняття.
Там, наприклад, Люк Скайуокер, який відмовляється від пропозиції Обі-Ван Кенобі, він відмовляється на початку, чи Сімба, який, коли його батька вбили, він йде, тікає в пустелю, тобто він відмовляється повернутися і претендувати на свій трон. Чи Фродо, який знову ж таки відмовляється на початку йти, він не хоче йти, він не думає, що це правильний шлях для нього. Uh-huh. Ну, коротше, от спочатку герой має відмовитись. Тобто у нього щось з'являється, але він не хоче це використовувати так, як треба використовувати. Той же Пітер Паркер, він використовує як? Він йде займатися реслінгом, щоб заробити грошей. Він не одразу приходить йому в голову ідея, що він може стати супергероєм.
Умовно кажучи, протагоніст має якісь сумніви, типу, виразити з приводу того, що відбувається.
Так, не повірити в... Знову ж таки, Гаррі Поттер отримав лист, я не вірю. Ти завтра отримаєш лист Хогвартсу, ти поїдеш туди одразу?
Ну, ні.
З Запорізького вокзалу. Там немає не те, що 9, а 3 четверті, там і 9 немає просто.
Ну так, там є 5 і 1 друга. Я зрозумів, так, добре.
Далі зустріч з наставником відбувається. Тобто має бути якась людина, яка змінить відношення персонажа до того, що йому сказали. Тобто,
усім би це Тімон і Пумба?
Да, усім би це Тімон і Пумба.
Серйозно?
Да, реально. Тобто вони його вчать Акуні Мататі. Да, вони вчать, що життя, типу, це дуже легко, розслабся, жуй хробаків. І ми бачимо, що поки вони його вчать, за 3 хвилини вони йдуть там по якійсь мостику, чи місточку, чи чомусь.
Так, там щось колода якась була.
І раз, і він одразу старший. Тобто це якраз оцей процес зустрічі з наставником, де він трансформувався.
Угу.
Гаррі Поттера Хагрід приїжджає, там в...
Люка Скайуокера, це Бен Кенобі.
Він отримає... Ні, там же ж Обі-Ван йому меч дає в той момент, пам'ятаєш?
Так.
Він дає йому меч, і він розуміє, типу, що це меч його батька, і він має стати джедаєм так само, як і він. Ну, як його
так
батька. В Паркера це дядя Бен, який каже, що там про велику відповідальність, велика відповідальність.
Велика сила – це велика відповідальність. Так.
Ну, коротше, оце цей момент, коли типу, вони починають в це вірити.
Угу.
Після цього з'являється перший рубіж. Перший рубіж – це коли Поттер дізнається про те, що батьки його не просто померли, що вони померли від Волан-де-Морта. Uh-huh. Тобто у нас заявка на те, що ось він антагоніст з'являється.
Uh-huh.
Да, тобто Гаррі Поттер жив, він не знав, що існує такий Волан-де-Морт. Тут раз, і тот, кого не можна називати.
Тобі потрібно з чимось розбиратися, умовно кажучи.
Да, тобто от з'являється оцей робіт, ти розумієш, що в тебе... Все не так легко, тобто лист в Хогвартс – це ще не вирішення твоїх проблем. Да? Це, просто лист, який дозволить тобі в цей момент не жити під сходами. Нео вибирає червону таблеточку, да? Червону, що він вибрав чи синю?
Червону. У нього ж також було відмова, коли йому казали «тікай», і він вилазить на вікно, і там під ним 60 чи 80 поверхів, він каже «та ну нахер, блін, кидають цю Nokia, здається, чи що там.
А вона все одно не розбивається.
Така чудова реклама, до речі, взагалі. От, і повертається, і потім вже його кажуть, коли Трініті приходить, його забирає, що вони там їдуть по якійсь вулиці, там, і кажуть, ти можеш зараз вийти. А перед цим ще з'являвся якраз цей агент Сміт.
Uh-huh.
І вживив в нього цей жучок, який мав бути. Це минулий
Ну, тут момент, що він прокидається от в реальному світі. Тобто він робить вибір, він випиває червону цю пілюлю, таблеточку, так, да, так, і так. розуміє, що реальний світ от такий. Не такий, як він бачив до цього, а саме такий. А Паркер, він ловить вбивцю дяді Бена, якого вбили, да, і від того, відтоді він розуміє, що він має рятувати звичайних людей. Тобто це його перший рубіж.
І поміж тим він ще розуміє, що він не має вбивати його. Що для нього також, як персонажа, мені здається, формує, умовно кажучи.
Так,
що він не просто...
То, що він не робить його антагоністом, а робить саме протагоністом.
Так, він не месник, який знайшов, і просто як міг би...
Він не месник. Месник, месник, Юрій. Використати інше слово. В «Володарі перснів» вони погоджуються йти. У той момент, коли мій з тобою...
Мій лук, моя сокира.
Оце от якраз одно, і вони поїхали. Далі момент, який називається «Випробування вороги та чужаки». Тобто...
Вороги, мабуть.
Ну, вороги, вороги, вороги.
Вороги, вороги, вороги.
Да. Тобто, коли ми бачимо, з ким, власне, він стикається, хто це... Це можуть бути...
Прибічники, умовно кажучи,
да.
так?
Це може бути двоетапні такі вороги. Наприклад, да? Поттер, він йде до Волан-де-Морта, але на шляху в нього з'являється Драко Малфой. Да. А бачив, до речі, його костюм на Геловін?
Ні.
Він вдягнувся Гаррі Поттером. Зрадник. Тільки не Слізерін.
Добре.
Хан Соло з Чубакою, вони погоджуються відвозити Люка Скайвокера і Обі-Ван Кенобі з тієї планети.
З Татуїна.
Морфіус тренує Нео для того, щоб він був готовий там в цьому реальному світі. До речі, моя улюблена сцена з Матриці, коли вони тренуються. Угу. Тепер ти знаєш карате. Я так хотів в дитинстві, щоб мені хтось так зробив.
Я досі так хочу.
А то мені кажуть, хочеш знати карате, йди на карате. Пап, ну це важко. Нафіга так? Дай мені таблетку. Паркер стає людиною-павуком, робить фотки для газети, тобто він... починає ловити менших якихось грабіжників для того, щоб заробити кошти, для того, щоб розвивати, там, зробити собі нормальний костюм, як мінімум, не такий, як для рестлінга він зробив. До речі, завжди цікаво було, як він зробив собі цей костюм самостійно.
Ну,
це навряд чи
піжами,
так. Не для рестлінгу, а такий, нормальний.
Мені також цікаво.
Я думаю, жодна людина не може так зробити просто.
Мені дуже сподобалось, як це розкрили в цьому суперсімейці. Пам'ятаєш мультик такий? Так,
да, я пам'ятаю, тільки не пам'ятаю моменти.
Там, коли, а там також було про те, що вони супергерої, які відійшли від справ, і в якийсь момент цьому чоловіку кажуть, вам потрібно повернутися. Він такий, ні, не хочу, а потім, типу, ми вам, коротше, там, кучу бабла дамо, там, все таке. Добре, я повернуся. Він відправляється в старому костюмі, здається, на перший подвиг свій. І він в нього там рветься. Він такий, блін, костюм. Окей, просто потрібно позвонити дизайнеру суперкостюмів. І там така маленька тітонька така, що тобі, ну, зрозуміло, так, щоб там не ламався, коротше, там все-все-все. І просто, я думаю... А круто було, якщо Пітер Парк ти просто такий листає, знаєш, як у нас це в Запоріжжі привоз, пам'ятаєш, там, де оголошення було? Ну, там дійсно, там стільки оголошень, там, мені здається,
Максим
могло...
Максим Семенович, шию костюми для супергероїв.
Для супергероїв. Прикинь, ну, там, а можливо, воно там і є, просто ніхто ніколи не знаходив.
Я думаю, Ігор Семенович жодного костюму не пошив, ще просто сидить бідняга.
Просто, ну, типу, це мій стартап. Спочатку зберу, для початку зберу заявки.
Стартап, який починається з того, що ти даєш оголошення в привоз, це вже одразу він просто приречений на крах.
Ну, просто, дивись, якщо у сучасному світі людина захоче стати супергероєм, я думаю, якщо він введе в Гуглі або в якомусь іншому пошуковій системі створити або замовити костюм для супергероя, я думаю, для нього це буде взагалі не проблема.
Я думаю, просто можна на Новий рік забрати у будь-якої дитини костюм. Це значно простіше і натягнути на себе.
Я про те, що такі, як треба, там, з латексом, там, ще чимось і так далі.
Я не скажу про латекс нічого.
Просто, а мені здається, там було якось відсилка до того, що він взяв якийсь спортивний, здається, якийсь костюм.
Ну, просто ми можемо зараз говорити ж про різних людин-павуків, тому що в одній частині його просто вручили, в Тоні Старк йому вручив руки і сказав, на, носи. Зіштовхування з темрявою. Поттер, Рон і Герміона, вони планують дістати філософський камінь раніше, ніж це зробить Снейп, по їх версії.
І вони зіштовхуються з тим, що хтось вбив єдинорога? Це зіштовхування зі смертю?
З темрявою.
З темрявою,
так.
Тобто вони дізнаються, що є щось таке погане, що готове піти на таку жертву,
ну, тобто вони,
вони душею.
Якщо того, до того щоб... вони бачать, що є якісь вороги-перешкоди, то тут це вже от найближчий ворог. Да, знову ж таки, це знову триступенчатий виходить, тому що там є Драко Малфой, і між ними є Снейп, якого там до сьомої частини ми не знаємо, який він добрий-недобрий. І потім є Волан-де-Морт, ну, в обличчі там професора, я вже не пам'ятаю, Флітвік, не Флітвік, якийсь там професор.
Сквіртл, щось таке.
Сквіртл? Сквіртл – це покемон. Професор Сквіртл.
Добре, добре, добре. Посміявся? Добре. Як буде білка на англійському?
Сквіртл.
Ну, от у нього було щось зв'язано з білкою прізвище.
Я не пам'ятаю. В нього був тюрбан, і позаду нього була голова Волан-де-Морта. Давайте ми не сильні в іменах, ми сильні в графічних образах.
Добре.
Зелений гоблін Вільяма Дефо говорить, типу, давай, приєднуйся до мене. Угу. Він відмовляється. Так само зіштовхування з темрявою. Нала просить Сімбу повернутися на свою землю і повернути собі трон, але Сімба не хоче, тому що він знає, що там шрам, він пам'ятає, як виглядає шрам і що він зробив. Оце от пряме вже зіштовхування. І далі найбільший, такий найдовший, як правило, частина, головне випробування. Тобто все це до нього передувало, і тут от це випробування, те, що вони мають, по суті, зробити.
Це, по суті, є становлення персонажа, тобто підготовка до того, що він тепер розуміє, з чим він має зіткнутися, і вже якось...
Зіштовхується, напряму зіштовхується вже.
І має застосувати весь свій досвід, всі свої знання і навички для того, щоб перемогти, умовно кажучи. Це.
Ну, так само, так. Гаррі Поттер з друзями, вони йдуть, проходять оті загадки, пам'ятаєш?
Так.
Я вже не пам'ятаю, якісь шахи там.
Там ключ був, шахи були, я пам'ятаю.
Ну, от, коротше, їм треба було,
перед
використовуючи,
пес був, да, перед цим.
Використовуючи і знання, отримані попередньо, і допомогу друзів, тому що вони ж не просто так заявлені, да, вони з ним йдуть, ну,
плечо-плечо.
Було б не цікаво, якщо б Гаррі Поттер сам все це зробив.
Ну, так.
Що там ще? Нео попадає в засідку агента Сміта в Матриці, да? Він рятується звідти. Гоблін дізнається, що Паркер – це людина-павук, і Мері Джейн захоплює, забирає собі. Ну, тобто, тут якраз з'являється опробування.
О, до речі, тут схоже трошки, тому що, мені здається, в Матриці це також, коли Нео, знаючи, що захопили Морфея, Морфеуса.
Як ну, правильно? Є різні як варіанти. Морфеус. Ну, в оригіналі Морфеус.
От Морфеуса захопив агент Сміт, і Нео, знаючи, що вже, ну, типу, що ніхто туди не піде, тому що це самогубство. І він, типу, ні, я піду, тому що мені казала провидиця, що або я, або він. І я хочу, щоб вижив він, і він іде його рятувати, знаючи, що за цим, ну, може, нічим цим хорошим не закінчитись.
Ну, так, да, оце ж саме воно. В «Володарі перснів» Голум веде Фродо в лігву павучихи великої, але там другий хобі, Сем, да, здається. Сем його врятує звідти. Ну, коротше, оце є головне випробування. І за ним слідує нагорода. Тобто, для чого все це робилося? Якась нагорода персонажа має бути. Поттер попадає в кімнату, де заховане філософське каміння. Люк Скайуокер приєднується до повстанців, щоб зруйнувати зірку смерті. Пітер врятує Мері Джейн. Привид Муфаси говорить Сімбі, повертайся, будь ласка, да, і що, ну, ти маєш стати новим королем. Дорога додому. Це 10-й пункт у нас. Тобто вони отримали свою нагороду, але, як правило, на цьому не закінчується. Тобто вони мають ще повернутися назад. Да? Наприклад, якщо Гаррі Поттер, він пройшов до туди, Він же йшов не сам, ми дізнаємося, що отой професор з тюрбаном. Я не впевнений, що він біл.
Сквірл, він здається. Здається,
ні.
Так у нього було.
Здається, просто квірл.
Друзі, якщо ви знаєте, а я впевнений, що ви знаєте, напишіть нам у коментарі, будь ласка, як звали професора, який носив Волан-де-Морта у себе на голові.
Ігор Миколаївич.
Сквірл.
Сквірл. Сімба повертається в спрайт, зустрічає Шрама. Голум
відкусує... Спрайт, а не спрайт.
Спрайт. Ну, окей. Голум відкусує палець Фродо. Uh-huh. І, ну, і, коротше, отак. Нагорода. Ой, нагорода. Відродження. Uh-huh. Тобто, після того, все ж таки, вони подолали всі свої шляхи, всі свої проблеми, і слідує якесь відродження. Гаррі Поттер прокидається в лікарні, і Дамблдор поясняє, чому це сталося, да, що кохання матері його захистило.
Uh-huh.
Сімба дізнається, що Шрам був вбивцею батька, uh-huh. і збрасують його так само, скидає його зі скали. Саурон, Саурона вони перемагають, і Фродо Сем воз'єднуються з братством кільця, яке вони несуть. Мері Джейн зізнається Пітеру Паркові в коханні, але він відповідає їй невзаємністю, тому що хоче залишитися інкогніто.
Залишити і не хоче її наражати на безпеку.
Я неправильно сказав. Ну і отак. І останнє повернення з еліксиром, так зване, знову ж таки, з міфології взяте. Гаррі Поттер повертається на свою тісову вулицю, де він мешкає, і він ще радіє від того, що він став частиною Хогвартсу, і ми знаємо, що далі в нього будуть якісь ще пригоди. Люк отримає медаль, Люк Скайвокер, і робить перші кроки свої на шляху до джедайства.
Так.
Сімба рятує землі Прайда, стає королем. Прайда, не Спрайда.
Молодець.
І Нео кидає виклик матриці, власне, ну те, що він потім...
Нео там дуже круто, тепер ви знаєте, що я існую, там все таке, і просто виходить, і полетів. Ну,
і після того ще для чогось зробили два фільми, які псували повністю весь ефект від прекрасного першого.
Але дуже круто там було взагалі.
Коротше, ось вони 12 шляхів, 12 кроків, вибачте. Це ми просто взяли там 6 фільмів. Будь-який фільм, не важливо, що це може бути якась дурнувата комедія з Адамом Сендлером,
угу.
це може бути якийсь артхаусний фільм Ларса фон Трієра, чи це може бути ще щось, але по суті вони базуються на цьому. Не всі, знову ж таки, я сказав на початку, що ну, можуть не всі, тому що ну, зараз намагаються якби навпаки відходити від канонів.
Знайти чим більше якусь нову формулу, так?
Чим більше ти, чим несподіваніше ти щось зробиш, то ну, вважається, от я, наприклад, вчора дивився фільм «Розтискаючи кулаки» Кіри Коваленко, це фільм російський, я мало дивлюсь російського кіно, але цей фільм був представлений в Каннах, він отримав перше місце на програмі «Особливий погляд», і продюсував його Олександр Роднянський, український кінопродюсер, ну, який мешкає давно не в Україні, на жаль. Ніяк ви цю схему там не використаєте, ну, взагалі ніяк. Це фільм-емоція, фільм-драма, ти просто дивишся на персонажів, і тобі от важко зрозуміти, що з ними відбувається. Вони не впишуться от в ці нагороди, не там зустріч з ворогами і так далі. Тому що ну, це таке певне психологічно-емоційне висказування. Під нього не працює ця схема.
Я от про це і хотів спитати. Якщо не, ну, ти вже відповів, мабуть, не про це. Якщо ця структура повністю збережена, то більш, скоріш за все, це має бути цікаве кіно. Там, наприклад, якщо ми про кіно кажемо. Але в той же час не обов'язково, якщо немає цієї структури, або вона якась видозмінена, то це погане кіно, правильно?
Не обов'язково, ні. Просто там воно простіше. Але, знову ж таки, ця структура – це, ну, скажімо так, це креслення. Да, от, ми будуємо міст між двома островами. У нас є класне креслення. Але будуємо ми його з піска. Яке б класне креслення в нас не було, якби його не ідеально не продумав там якийсь конструктор, архітектор. Ми будуємо його з поганих матеріалів. І тому геніальне щось перетворюється на те, що впаде там
післязавтра. Ти зараз сказав, наче запорізька влада.
Виділити купу піска.
Отакий план у нас. Ну, типа, ну якось не виходить. Добре, друзі, давайте на цьому будемо фіналити. Взагалі, мені здається, ну, для мене, дякую, що розповів, для мене це щось новеньке, деякі штуки я почув, щось трошки я читав, і дуже круто. Я тепер, знаєш, мені, для мене буде виклик подивитися щось нове і спробувати для себе
розібрати
і самому так вилучити, чи зрозумів я дещо відбулося.
Ну, тому що ти ж бачиш, ми з тобою навіть в деяких моментах різні сцени знаходили, якими можна пояснити і те, там, і те. Тому дійсно дивитися кіно можна по-різному, сприймати його по-різному, але от, бачити ці штуки, ви їх тепер, я сподіваюся, трошки будете
помічати,
частіше.
Помічати. Друзі, у нас нова рубрика. Так, ми від сьогодні. Рекомендація від Пашка і Юрка. Отже,
я б хотів якусь нормальну назву.
Давай
придумати.
Нормальну назву, давай, давай.
Давайте ви придумаєте нам назву нормальну. Напишіть нам. Ми поки назвемо її рубрика просто так.
Рекомендації.
Рекомендації. Так. А там пишіть нам свої варіанти, може ми щось виберемо звідти.
Давай для першого разу по одному фільму порекомендуємо.
Дивіться, в чому ідея, що ми хочемо вам рекомендувати не те кіно, яке ми дивилися, да, а те, що от буде в найближчий час десь в прокаті чи на стрімінгах.
Так.
І ми б вам рекомендували, спираючись на якийсь наш досвід і прочитаний матеріал про нього, чи там передивлений, які матеріали, які ми дивилися попередньо. Я б хотів сьогодні порадити, на наступному тижні виходить фільм, який називається «Король Річард». Це фільм з Вілом Смітом в головній ролі, де він грає батька Серени та Венеси Вільямс, двох відомих тенісисток, які на двох мають 4 олімпійські золоті медалі, здається, штук 30 призів
Байопік,
великого шолома, да, і так далі. Це, якщо ви дивилися Інстаграм чи Тік-Ток Віла Сміта, момент, коли він таке пузико себе прекрасно відростив і дуже хвастався їм. Це якраз для цієї ролі.
Бодіпозитив.
Да. І це має бути дійсно цікаве кіно, і критики в цьому сходяться, що Вілл Сміт зіграв свою одну з кращих драматичних ролей за останні роки, тому що в нього були там на початку 2000-х там, і в «Погоні за щастям» і так далі.
Uh-huh.
Але потім він якось трошки відійшов в якесь кіно таке більше блокбастерне. Це його повернення, це дійсно сильна драма, тому що Річард, батько цих сестер, він хотів виростити саме олімпійських чемпіонах. Тобто він саме народження їх тренував. Він, не будучи при тому тенісистом, не будучи професіоналом, він просто поставив собі за мету зробити з них чемпіонок. І це досягалося, звичайно, дуже часто не такими дидактичними методами. Да? Не
звучить,
такими,
правда, якимось... не дуже, ну, типу... Мені пофіг, що ви хочете, да. Ви станете олімпійськими чемпіонками.
Я тут варто подумати. Я не знаю, чи вдячні вони йому за це, чи не вдячні. З одного боку, дійсно, вони стали їм, і це дійсно імена, які, ну, просто коли ми згадуємо слово теніс, одразу ми згадуємо про них. Але чи варто це того, що у вас не було дитинства і не було можливості обирати щось для себе?
Мені здається, це тема і буде піднята в кіно, безперечно.
Так, звичайно.
Марго Робі, як цей фільм називається?
«Я Тоня».
«Я Тоня», так. Там, де, ну, це завжди про те, коли виховують дітей, батьки, які хочуть, щоб вони стали там суперкрутими і так далі, це не завжди все проходить легко і прозоро.
А можна просто знайти чорношкірого хлопця, який дасть тобі дві таблетки? Червону і синю.
Просто правильного червоного. Дівчата, це не заклик. Якщо що.
А ти, Юра, що порекомендуєш нам?
Я зараз вже почався прокат. «Вічні» від Marvel. Це вже перше кіно, яке запускає безпосередньо четверту фазу. Ну, вже повноцінно. Вже підвели до цього нас серіали, які вже розповідають про те, що буде мальти всесвіт, безумство, що там... Після цього буде вже «Людина-павук» третій і так далі. Це про те, що насправді весь цей час на Землі були супергерої, які набагато сильніші, ніж всі месники, які там були разом взяті і так далі. Але вони, як такі, знаєш, як загон спецназу.
Uh-huh.
Вони знаходяться поруч завжди, вони завжди напоготові, але поки їм не скажуть «фас», вони нічого не зроблять. Хоча могли б ну, давно вирішити будь-яку проблему, мовно, і так далі. Тому що вони існують на землі для того, щоб подолати новий виток, умовно кажучи, суперзлодію, тому що це вже з божествами там починається боротьба і так далі. І там дуже цікаво, що знімає цей, зняла цей фільм режисерка, я сподіваюся,
Хлоя Джао,
яка дуже круту картину.
І вона отримала в цьому році Оскар, в попередньому році Оскар так. за фільм «Земля кочівників». І це зовсім різне кіно, яке зовсім не схоже на вічних, навіть не на грам.
От, і ну, тут не то, що на вічних, не схоже на Марвел взагалі. І тому цей фільм цікавий, тому що це буде не просто, як завжди, якийсь там блокбастер, там куча екшену і так далі, а тут буде дуже багато про розкриття почуттів, про те, як ця команда із 10 супергероїв, вони між собою там не ладили, там перше буде відкрита ЛГБТ-пара, угу. Отже, ну, коротше...
І Анджеліна Джолі ще.
Анджеліна Джолі, яка намагається довести, що вона вічна, тому сується в цей проєкт, от, хоча всі ми знаємо, що ніхто не вічний.
А вона просто не могла, знаєш, чому вона не могла допомогти месникам попередньо, тому що в неї дітей так багато, в неї не було часу просто.
Просто їх подбати, так. Отже, і кажуть, що це дуже цікава історія. В першу чергу про людей та їх відносини, і також це новий початок розвитку кіновсесвіту Марвел. Тому я порадив сходити подивитись. А ще я читав, що Lexus зробило 10 унікальних машин, які приймають участь у цьому фільмі, так, і вони будуть якоюсь обмеженою партією випущені, їх можна буде придбати за якісь там скажені гроші, і кожне авто – це для кожного з персонажів цієї команди вічних. Тому, друзі, ми також збираємося, наскільки знаю, Паша сьогодні навіть збирається,
ну,
так?
Ну, напевно, сьогодні, може, завтра.
Може, завтра. Я також збираюся на цьому чи наступному тижні сходити подивитися, що там і як. От, будемо дуже вдячні, якщо ви напишете свої коментарі, а можливо також порадите нам якісь фільми, які варто подивитися, які скоро будуть.
Або нагадаєте Юрію, що четверта фаза почалась фільмом «Шан-Чі», щоб він...
А, «Шан-Чі», я його, до речі, досі не дивився, мені щось не зайшло.
Ні, він доволі цікавий, ну просто... Ну, це окрема тема для розмови.
Коротше, так. Друзі, з вами був Паша Коваленко, Юра Мурашковський. Ми знаходимося на студії «Радіо на дотик», за що їм дуже вдячні за технічну підтримку нашого подкасту. Паша, нагадай ще разочок, де нас можна побачити.
Так, якщо ви дослухали до цього моменту, значить вам, напевно, подобається. І тому, звичайно, будь ласка, підпишіться на нас всюди, на Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Breaker, Megogo Audio, NV Podcast, YouTube, на наш Instagram, Facebook, Фейсбук, сторінки і так далі. Всюди, будь ласка, нам поставте колокольчики, лайки, сердечка і все, що можна тільки поставити, тому що ну, ваша активність, вона якось змушує нас щось робити. І, будь ласка, ми будемо вдячні вам за якісь теми, які ви будете підкидати, тому що ну, хотілося б відчути якийсь фідбек. Ми вже трошки починаємо чути його від вас, ви вже нам починаєте писати, але
так, це дуже
більше,
приємно.
більше, ми будемо дуже вам вдячні і, звичайно, будемо в першу чергу спиратися на ті теми, які б ви хотіли почути від нас.
На цьому все. До нових зустрічей. З вами був Паша Коваленко,
Юрій Мурашковський
і подкаст «Стоп!
Знято!». До побачення.
До зустрічі.